Já o tvůj spánek se bál, být sluncem na tvých výčál. Pro slůvko úsměv a dál, můžeš se bál, zda víc bych tě znal.
Já jsem musel Una Paloma Blanca zrušit nebo stáhnout, protože už je po 7. hodině a máme na programu další čtení o Stalinovi jinak. Dnešní díl musím uvést pár slovy. Dnešní padesátníci a starší si jistě velmi dobře pamatují na Gorbačovovu hlasnost a perestrojku. Tehdy jsme tomu uvolnění tleskali, netušíce, že povede k rozpadu nejen Sovětského svazu, ale i východního bloku a že povede k totálnímu rozkradení a zničení všech východoevropských zemí bývalého socialistického bloku. Mnoho starodůchodců říká, že tehdy se jim žilo daleko lépe než nyní. Málo kdo však ví, že Gorbačovova perestrojka nebyla v dějinách Ruska první. Tu úplně první perestrojku, i když ji nazýval jinak, zavedl Chruščov. A pojďme se na to podívat, jak. Tento materiál připravil Gennadij Sidorov. S rokem 1956 první sovětská perestrojka začala čím dál tím více a přesvědčivěji nabírat sílu. Z jakého konce začal své destruktivní dílo Nikita Sergejevič? Pochopitelně se nejdříve vypořádal s odkazem Stalina. Aby sovětští lidé přestali věřit socialismus a propadli rozčarování, Chruščov razantně narušil jeho základní princip. A ten byl, jak ho razil Stalin, každému podle jeho práce. V Sovětském svazu byla plošně zavedena takzvaná uravnilovka. A to znamenalo, že jakkoliv dobře bys nepracoval, dostaneš stále stejně, ať pracuješ dobře, nebo ať se flákáš. Druhý úder organizoval Nikita Sergejevič prostřednictvím zvýšení pracovních, to znamená výrobních norem. Růst platů byl zmražen. Za to pracovní normy začaly růst, to znamená, že dělníci museli daleko více pracovat, aniž by jim přibývaly peníze. Neznáme to i z dnešní doby. Pracovní podmínky po celém svazu začaly připomínat ty v pracovním táboře. Prakticky se socialismem takovým, jaký by měl být, Chruščov skoncoval. Za prokletého v uvozovkách Stalina si získal tolik, kolik si vydělal. Pokud si odpracoval za milion, zaplatili ti ho. A pracovní normy se každý měsíc nezvedaly. Ony se zvedaly ve vztahu k instalaci nových výrobních kapacit, modernizace techniky. Za Stalina platili na frontě dokonce vojákům. Sestřelil si letadlo, pilote? Tady máš peníze. Zneškodnil si tank, kromě vyznamenání tě čekala i peněžní prémie. Jiná věc je, že mnoho z nich ty peníze nebralo, protože to považovali za nedůstojné. Ale stalinská vláda byla připravena platit a sama nabízela tyto peníze. Za Chruščova se všechno od základu změnilo. Narušení jednoho ze základních principů socialismu vytvořilo státní aparát nového druhu, který namísto, aby sloužil národu, považoval jej za prostředek uspokojování svých vlastních potřeb. A tak se stalo, že straniští činitelé si začali žít jako prase v žitě. Zvláště dobře se zařídila stranická věrchuška, fakticky nová třída sovětských vykořisťovatelů. Na západě Sovětský svaz považovali stále za socialistický, ale ve skutečnosti chruščovský socialismus přijal formu státního kapitalismu. Základním příznakem kapitalistické společnosti je neustálý růst cen, přičemž i na zboží každodenní potřeby to bylo, jak se patří cítit. Za Chruščova začaly ceny růst. Za Stalina byly celou dobu buď neměnné, anebo se zvyšovaly jen velmi výjimečně. Prostí lidé zírali a nechápali, co se děje. Proč stát přestal s obvyklým každoročním snižováním cen? Protože Stalin, pokud se mu zvedla výroba, tak i průmyslové výrobky zlevňoval. S tím jarním snížením cen zboží prvotní potřeby, které probíhalo každoročně v letech 1947, 1953 za Stalina, co se s tím stalo? Hodně toho nechápali i sovětští vojáci. I hned po obnovení válkou zničeného národního hospodářství vzal Stalin kurz na vytvoření silné námořní vojenské flotily, silnější než spojené námořnictvo USA a západní Evropy dohromady. Proč Rusko potřebovalo takovou flotilu? Za prvé, aby se nemuselo bát agrese mořských držav. A za druhé, po vrácení Rusku bez vážnějšího vojenského konfliktu Ruské Ameriky Aljašky, protože o to Stalin usiloval, aby se Aljaška vrátila zpět do Ruska, kterou Rusové prodali za 3 miliony dolarů. A pak tam přišla Zlatá horečka. Stalin takové plány měl a nijak zvlášť se s nimi netajil. Staliniští ekonomové přišli k závěru, že Sovětský svaz má dostatek ekonomických kapacit pro vybudování silné námořní flotily a že se to nijak výrazněji neprojeví na životní úrovni národa. Očividně Nikitovi Sergejeviči Chruščovovi pomáhali ze západu přijít k moci mimo jiné i proto, aby zorganizoval zničení tohoto pro západ nejen nebezpečného, ale dokonce smrtelného projektu vojenské námořní flotily. A on se s tím úkolem velkolepě vypořádal. Už hotové lodi byly sešrotovány a ostatní zůstaly jen na papíře. Když bylo se Stalinovým projektem vytvoření silné mořské flotily skoncováno, Nikita Sergejevič Chruščov se zaměřil na zničení letectva. Tento nepřítel vlastní země a vlastního národa začal demagogicky vyhlašovat, že když disponujeme silnými balistickými raketami, nepotřebujeme letectvo. Předtím Josef Vissarionovič Stalin utratil velké množství peněz na vytvoření domácího leteckého průmyslu. Za něj bylo otevřeno více než 10 konstrukčních kanceláří. Byly v nich konstruovány velkolepé domácí stíhačky a frontové bombardéry, které neměly ve světě obdoby. Po válce v nich začaly vytvářet první domácí strategické bombardéry. V zemi fungovaly desítky leteckých závodů, závodu na letecké motory a přidruženou produkci. Před Nikitou Sergejevičem Chruščovem stál úkol všechen tento Stalinův odkaz zničit a udělat to za velmi krátkou dobu, aby se ani vojáci, ani čestní politici a představitelé nestačili zorientovat. Generálové letectva vzpomínají, jak se velkolepé stíhačky a bombardéry po stovkách posílili na sešrotování. Někteří vojenští piloti, když to šílenství viděli, plakali jako děti. Všeho všudy za 5 let Chruščov připravil zemi jak o mocné námořnictvo, tak o moderní letectvo. a nyní se Západ mohl radovat. Co podpírá sílu říše? Především početná a moderní námořní flotila a převaha ve vzduchu. Díky armádní reformě Chruščova přišel Sovětský svaz o jedno i o druhé. A nehledě na to, že se sovětským letectvem a námořní flotilou bylo skoncováno, první socialistická država na světě ještě stále disponovala silným finančním potenciálem. Sovětský rubl byl podložen za Stalina zlatem a představoval americkému dolaru, nepodloženému ničím, velmi vážnou hrozbu. Takový nepořádek z pohledu západních strategů bylo třeba rychle napravit a Chruščovovi byl Západem zadán úkol zbavit sovětský rubl jeho zlatého zajištění. Západní loutkáři mu očividně dodali plán operace. Plán to byl, to je třeba uznat, velmi efektivní a zajištěný ze všech stran. Chruščov nejprve začal likvidaci zemědělství. Pánové a dámy, není vám to v současné době po listopadu 89 nějak povědomé likvidace zemědělství? Pro všechny lži reformátory je tento krok stará prověřená klasika. Pokud země není schopná sama se uživit, musí kupovat potraviny za hranicemi a platit za ně zlatem a svými přírodními zdroji. Chruščovovy reformy byly tím úderem zemědělství, které přinutilo zemi hladovět. Najednou z ničeho nic byly tisíce zkvétajících sovětských vesnic prohlášeny za nerentabilní a za krátké období byly z takové vymyšlené příčiny zničeny a dokonce srovnány se zemí. Zároveň s tím byly v roce 1958 zrušeny mašinotraktorní stanice. U nás jsme to znali jako, ježíš, jak se to jmenovalo, no, traktorové stanice. Nyní museli zemědělskou techniku udržovat a servizovat samotní kolchozníci. No to přirozeně silně oslabilo ekonomický potenciál i bez toho nemoc bohatého sovětského venkova. První úder byl zasazen. Po zničení tisíců neperspektivních vesnic se začalo přirozeně nedostávat zemědělské produkce. Nyní bylo možné ospravedlnit vložení obrovských prostředků do kultivace celiny a zemí Povolží, Jižní Sibiře, Kazachstánu a Dálného východu. Tak jeden problém dal vzniknout do druhému. Z jedné strany byly do toho nepromyšleného projektu nasypány ohromné peníze, z druhé většina té nově kultivované země se stejně za několik let proměnila v suché pláně, mnohdy solné pláně a poušť. Co je to, pokud ne záškodnictví? Úder do zad vlastnímu národu? Mnozí politici a komunisté se pokoušejí Chruščova ospravedlňovat s tím, že prý to myslel dobře, jenže ničemu nerozuměl. Potom, proč jeho hloupost byla tak výjimečně plošná? Proč do čehokoliv se pustil, vždy sovětskou společnost poškodil? Například jeho kukuřiční projekt. Kde v Sovětském svazu mohla růst kukuřice? No jen na jihu. A Chruščov požadoval, aby jí seli nejen v lesostepích jihu, ale i na severu. V jeho době vznikl vtip. Tak co, bratři Koriaci, sejeme kukuřici? Sejeme, řekli Koriaci, navlékáme do kožešin, aby nezmrzla. Nebo například financování sovětským zlatem desítek zahraničních komunistických stran. Když pochopili, že sovětská vláda svým dobře platí, kompartie začaly vznikat po celém světě a rostly jako hřiby. A sovětské zlato teklo řekou do lačných rukou Afričanů, Asiatů a Latinoameričanů. Jakmile po sesazení Chruščova finanční řeka vyschla, zmizely i všechny ty virtuální strany. Překvapuje něco jiného. Proč ty zločinné aktivity Chruščovovi procházely? Vzniká dojem, že v jeho epochu existovalo v zemi spiknutí. Spiknutí ani ne tak proti Sovětskému svazu, jako proti ruskému národu a Rusku tako takovému. Jak jinak vysvětlit, že Ukrajině byl Chruščovem dán Krym od nepaměti ruská země, štědře prolitá naší krví a Luganská a Doněcká oblast? Ta vždy přece patřila jenom Rusku. Copak Krym Turkům z rukou vyrvala Ukrajina? Nikoliv. To dokázal ruský národ. Ale řekl někdo ve vládě Nikitu Sergejeviči Chruščovovi ne? A jako by toho nebylo málo, Čečně byl předán levý břeh Tereku od nepaměti kozácké země a Kazachstánu celý jih Sibiře. Probíhalo obrovské rozkrádání Ruska a nikdo v Kremlu tomu neodporoval. Otázka zní, proč? Jasná odpověď nebyla do dnešního dne nalezena. Vše bylo provedeno postupně a tiše. Bez povšimnutí, plánovitě. Teprve nyní je jasné, co bylo vzdáleným cílem. Za prvé, odebrat Rusku úrodné jižní země. Proměnit ho v chladný severní stát, ekonomicky závislý na jižních sousedech. A za druhé, kvůli bezproblémovému ovládnutí těch nejlepších území bez války po rozpadu Sovětského svazu. Což se při druhé perestrojce i stalo. Po Chruščovsku se zatím nepodařilo skoncovat s Kurilami. Nikita totiž slíbil tři ostrovy Japonsku. Ale dát jim je už neuspěl. O tyto ostrovy má Rusko s Japonskem do dneška teritoriální spor, ale Japonci mají naději, že v současné už třetí ruské perestrojce jim připadnou, protože ti, kteří se snaží zničit Rusko, je zahrnuli do bodu programu přehodnocení výsledku druhé světové války. Úder, který byl Rusku zasazen chruščevovskou perestrojkou, vojenskému potenciálu a ekonomice byl obrovský, ale nesmrtelným. Smrtelným se stalo něco jiného. Změna ve vědomí sovětského člověka. Já jenom dodávám, že tato kniha, nebo tato stať, byla napsána za Jelcina, kdy se Rusko rozkrádalo tak, jak se rozkrádlo třeba Československo a nakonec se rozpadlo za vlády Vladimíra Putina, přestali Rusové nebo Ruská federace o předání Kurilských ostrovů od jakživa ruského území Japoncům vůbec i uvažovat, takže to nehrozí. Ale pojďme dál. Chruščovské reformy, především uravnilovka, to znamená zglajchšaltování pracovníků se stejnou mzdou a současně privilegované postavení stranicko-hospodářských představitelů vedly k tomu, že duchovní hodnoty určité části sovětské společnosti se posunuly ne v tu správnou stranu. Množství lidí, zvláště mladých, si tehdy začalo myslet, že práce na blaho národa je podlým vykořisťováním, která je národu vnucena prostředky bolševické propagandy. Že sen o spravedlivé komunistické společnosti není nic než chiméra. Mýtus, který se nikdy nenaplní, že je čas učit se žít pro sebe. A abyste měli v materiální rovině vše dobře zařízeno, je třeba buď krást, nejlépe státu, nebo se stát vyšším představitelem strany nebo státního aparátu, protože čestnou prací ničeho, co byste chtěli mít, za celý život nedosáhnete. A mít se chtělo velmi mnoho věcí. Západní propaganda za Chruščova podnikla velmi hluboko. Paralelně s chruščovskou perestrojkou začala proti sovětskému a ruskému národu ještě jedna, a tentokrát informační válka. A jedno i druhé se na území tehdejšího Sovětského svazu spojovalo v jediný celek. A silným tlakem dávilo vědomí ruských lidí a lidí, kteří se měnili před očima. Duchovní hodnoty se ve vědomí sovětských lidí čím dál více transformovaly na materiální. A tak se za Chruščova zrodila třída obyvatel spotřebitelů, pro které se věci a peníze staly tím hlavním v jejich životě. Fakticky tím byl vytvořen základ pro budoucí zničení Sovětského svazu. Byli vytvořeni lidé, kteří bezmyšlenkovitě hlasovali za reformy Gorbačova a Jelcina, kterým bylo ukradené, že se rozpadla veliká država a národní majetek se ocitl v rukou hrstky oligarchů. Tím nejnegativnějším faktorem chruščovské epochy byla materializace a individualizace vědomí části občanů. Zárodek gorbačovské perestrojky padl právě na takovou úrodnou půdu. Proto i skončila rozpadem a zánikem Sovětského svazu. Máme tady článek 6. A je to kniha Socialismus a nastávající kolaps Sovětského svazu, kterou napsali Roger Keenan a Thomas Kenny. Kniha dvou amerických vědců, historika a ekonoma, ve které uvádějí na pravou míru pomluvy o socialismu, Sovětskému svazu i Stalinovi. Jedině za Stalina se podle obou vědců komunisté skutečně řídili podle zásad marxismu-leninismu. Popisují v ní všechny zásadní změny, které přinesla revoluce v sociální oblasti, v kultuře a duchovní oblasti, které sloužily k dobru lidem v porevolučním Sovětském svazu. Také v ní mluví o ekonomickém zázraku, kdy se Sovětský svaz dokázal zvednout z 12% podílu carského Ruska na 80% průmyslové úrovně USA a stal se Sovětský svaz světovou ekonomickou a vojenskou velmocí. V této knize najdete mnoho faktů vyvracejících polopravdy a lži, sugerované vám o komunistech, hlavně těch opravdových z období po revoluci, ale i o těch, kteří vlády později do roku 1991. Otevřeně v ní popravdě nazývají Chruščova a Gorbačova zrádci socialismu a přináší v ní spoustu informací, které mohou změnit váš pohled na svět. Dokázali v ní, že to, co bere většina lidí jako fakta, jsou pouhé výmysly kapitalisty placených a vlastněných médií, kteří se bojí, že by si lidé opět mohli vládnout sami pro sebe. Zatím jí lze sehnat bohužel pouze v angličtině a francouzštině. Ale snad se najde vydavatel, který se jí odváží přeložit a dát i na český trh. A dále jsou časopisy a noviny, ve kterých se můžete dočíst pravdu. Například Dialog, vydavatelství Orego, nebo třeba v zahraničí North Stars Compass a další a další. Takže tady je už potom popisovány další ty další časopisy a noviny, kde se dá pravda získat, ale to nebudeme číst. Současně k tomu, že tyto některé články disponují mimořádně cennými informacemi, ale nikoli v pouhými výzvami, deklaracemi, uvádí měsíčník North Star Compass, který vytrvale burcuje do boje proti tomuto smrtelnému nebezpečí, násunu nového světového řádu a ovládnutí celého světa hrstkou iluminátů. A demaskuje tento měsíčník falzifikátory a lháče, háře soudobého antikomunismu a jeho pomáčů, renegátů revolučního dělnického hnutí, všechny, kdo systematicky matou a klabou 100 miliony lidí. A současně měsíčník North Star Compass ukazuje i cestu před. Mnohým se může zdát heslo, s kterým vydavatelé časopisu přicházejí, paradoxní, protismyslně. Zníku podivu v angličtině takto. Back to socialism. Zpět k socialismu. Protismysl je však jen zdánlivý. Máme-li kráčet kupředu, dobít budoucnost, musíme nejprve uhájit revoluční minulost, z níž kontrarevoluce nemíní nechat kámen na kameni. Jejímu běsnění je třeba učinit přítrž. A jak? Rehabilitací sociální reálného socialismu, restaurací moci pracujících, znovu ustanovením Sovětského svazu a socialistického společenství? Jen tak bude možné zabránit nejhoršímu? Ne. Ale je potřeba čelit útokům imperialismu, neboť jenom obnovený Sovětský svaz, to znamená se svými socialistickými spojenci a s podporou revolučních, skutečně demokratických sil ve světě, by mohl být sto zabezpečit sociální pokrok a mír. Zdá se vám to jako utopie? Může se to tak jevit? Těm, kteří předem rezignují na třídní boj, na důslednou obranu práce před dravým kapitálem, těm se to může jevit jako utopie. Mezinárodní organizace vydávající North Star upozorňuje s plnou vážností na obtížnost tohoto úkolu a navrhuje obnovit ke sjednocení revolučních sil takzvanou komunistickou internacionálu. V globalizovaném světě integrovaném mafiemi finanční oligarchie vyvstává tento úkol v plné naléhavosti a neodkladnosti. Prvním předpokladem toho ovšem je navázat na revoluční odkaz díla Leninova a Stalinova důsledných stoupenců marxismu. Ano, také díla Stalinova. Neboť, jak soustavně dokazuje North Star Compass, je to především Stalin, který prokázal životnost a pravdivost marxismu v praxi. Ale to je právě trnem v oku antikomunistů a jejich přisluhovačů. Není ostatně náhodné, že se proti Stalinovi koncentrují útoky směřující k popření a vyvrácení vědeckého komunismu, marxismu, leninismu. Kontrarevoluce již na přelomu 80. a 90. let minulého století doširoka otevřel vrata Gorbačov se svými perestrojkovými pátými kolonami, má své kořeny už v chruščovismu, v takzvané destalinizaci zahájené a komunistickému hnutí vnucené po 20. sjezdu KSSS. Tady je počátek zla. Sem by měli upřít pozornost všichni, kdo hledají příčiny rozkladu a dočasné porážky reálného socialismu. Mnoho cenného jim v této práci nabízí North Star Compass. Tak v dubnovém čísle tohoto roku je uveřejněn mimořádně zajímavý rozhovor s autorem pozoruhodné knihy Antistalinist Vileny, antistalinická ničemnost, jež vyšla v ruském překladu v Moskvě 2007 s profesorem státní Montclairské univerzity v USA Crowerem Furem. U nás o tom samozřejmě není nic známo. Stejně jako nikdo nezaznamenal, že se v USA proti spoustě pamfletů, jež zaplavili knižní trh po tajném projevu z Chruščova v roce 1956 na 20. sjezdu, postavila v posledních letech řada renomovaných historiků, představujících novou historickou školu. Za zakladatele této školy je považován G. R. G. Getty, známý, samozřejmě nikoliv u nás, vědecky fundovaným dílem Počátky velkých čistek. Vyvrací v něm studenoválečnické lži o Stalinovi, jak je šířili trockisté, chruščovovci a historici éry Gorbačova Jelcina. Na něj také navazuje profesor Grauer-Farr ve své publikaci o hanebnosti antistalinistů. Usvědčuje v ní Chruščova ze 61 lží. Důkladným studiem příslušných dokumentů a archivních materiálů došel k jednoznačnému závěru. Ani jediné odhalení Stalinových zločinů v Chruščovově projevu, jež jsem podrobil zkoumání, není pravdivé. Ani jediné. Nejen banální a směšné tvrzení, že prý Stalin řídil válku podle globusu, ale i všechna další Chruščova odhalení, jež svého času vyvolala senzaci a stala se ideologickou rozbuškou destrukčního procesu, který sotva nalezne obdobu v předchozí historii. Zajímavá je odpověď amerického historika na otázku, jak je možné, že nynější vedoucí činitelé Ruské federace ignorují výsledku vědeckých prací prokazujících hrubou falzifikaci historické úlohy J.V. Stalina a neserióznost pomluv o jeho životě. Jsou solidární s Chruščovem. Dnes už není tajemstvím, že Stalin koncem svého života usiloval o výraznou změnu v postavení strany v politickém systému socialismu. Připravoval radikální opatření směřující k demokratizaci, k vyšachování intrikánů, kteří ve svých rukou soustředili nekontrolovatelnou moc. Chystal se zasadit úder byrokratickému aparátu, který vyřazoval z politické správy země masy lidu. Chruščov a jeho kumpáni pochopili, že jejich výsadní pozice jsou ohroženy, a proto se rozhodli Stalina odstranit. Americký profesor se v této věci odvolává na nynějšího ruského historika Jurije Žukova. Stalina se nejen zbavili, ale zkonstruovali po jeho smrti celé legendy o jeho kultu, řadu zcela nepodložených obvinění, na základě kterých posílili svou osobní moc, ale také vyzbrojili argumenty k rozsáhlé destalinizaci své stoupence a následovníky. Ti se nejprve prohlásili za děti 20. sjezdu KSSS a nakonec však zradili socialismus. A v linii této bezprecedentní zrady postupují i dnešní vládci Ruska, tedy Boris Jelcin. Dosvědčili to také svou pozicí ke katyňské tragédii. Když přijali polskou interpretaci této události, vyprovokované Hitlerem a Goebbelsem, v rozporu s historickou pravdou demonstroval tuto pozici znovu i prezident Medvěděv v interview, který poskytl listu Izvěstia u příležitosti 65. výročí skončení druhé světové války v Evropě, kde odsoudil Stalinovy zločiny vůči sovětskému lidu. V skutku je nejvyšší čas skoncovat s pomluvami a špiněním osobnosti J.V. Stalina a přikročit rázně, jak dialog už dávno vyzývá, k herkulovskému úkolu. Začít čistit Augiášovi chlévy, zaneřáděné trockisty, chruščovovci a dalšími renegáty komunistického hnutí, napsal Jan Kurka. A tady je jenom PS. Pan Jan Kurka v současné době žije v Torontu, Ontáriu, teda v Torontu a předtím v Ontáriu v Kanadě. A máme tady článek, nebo knihu sedmou, Operace Antistalin. Po provedení analýzy negativní zkušenosti britské rozvědky, americký rozvědčík Keenan dává koncepční doporučení o započetí přípravy k nové, druhé etapě vnitropolitického boje v Sovětském svazu po smrti Stalina za účelem realizace strategických cílů informační války proti Sovětskému svazu. Právě Kinen organizoval strategickou informační operaci Antistalin, jejíž cílem byla diskreditace historické minulosti a skutečné velikosti naší velké země. Její realizace se zdála neuvěřitelně složitá z důvodu zjevných úspěchů Sovětského svazu. Byl vytvořen moderní průmysl, tempo ekonomického růstu nemělo ve světě obdoby, ekonomickou silou zaujímal Sovětský svaz druhé místo ve světě, byl vytvořen nejlepší vzdělávací systém na světě, prudce se rozvíjela věda. A další příklady, Sovětský svaz byla nejvíce čtoucí země světa. Právě Sovětský svaz vítězstvím ve velké vlastenecké válce zachránil Evropu a snad i celý svět od fašismu. Po druhé světové válce se Rusko stalo supervelmocí. Symbolem úspěchu sovětského státu byl J.V. Stalin, stojící v čele Sovětského svazu téměř 3 desetiletí. Uvnitř země měl neotřesitelnou autoritu. Ale Stalin nebyl jen vynikajícím politickým představitelem, byl hlavně symbolem sovětské epochy, klíčovým konceptem ve vědomí i podvědomí desítek milionů lidí. Operace Antistalin se připravovala Radou pro zahraniční vztahy CFR pod dohledem Alana Dallese. Jenom podotýkám, Alan Dulles byl šéfem CIA. A s využitím operativních možností CIA a MI6. MI6 je britská tajná služba, podobná jako americká CIA. Kromě toho se tato operace jeví jako nejdelší operací britské rozvědky MI6 během první světové informační války. Její délka byla 61 let. Od roku 1948 do roku 2009. Pro srovnání, délka operace Agent 007, já to řeknu česky, Agent 007, 22 filmů o Jamesi Bondovi, trvala o 14 let méně. Během této operace byli využiti stálí účastníci, například přeběhlík GRU Sovětského svazu, zrádce V. Rezun, který si říkal Viktor Suvorov, který systematicky publikoval antistalinistické články a knihy pod svým jménem připravované britskou rozvědkou. Hlavní roli v operaci Antistalin sehrál Nikita Chruščov s tajnou podporou Alana Dallese ve vnitropolitickém boji se Sovětským svazem. Operace Antistalin položila základy procesu kamenování historie Sovětského svazu a Ruska. Chruščov byl typický nevzdělaný nomenklaturní voluntarista. Byl ideálním objektem pro informačně psychologickou manipulaci ze strany angloamerických tajných služeb. Právě on byl určen Radou pro zahraniční vztahy jako ideální kandidát pro realizace operace Antistalin. CIA a MI6 aktivně podporovali Chruščova v boji o moc v Sovětském svazu. Tato svou sofistikovaností výjimečná operace americko-britských rozvědek pod vedením Alana Dallese probíhala s využitím historické zkušenosti britské rozvědky na území Ruska, především při organizaci revoluce roku 1917. Základním zadáním projektu západních služeb bylo politické vítězství nevzdělaných, ale i mocichtivých stranických funkcionářů v čele s Chruščovem. Právě podle šablony Chruščova posléze vybírali kandidáta na post vůdce Sovětského svazu, který by vyhovoval Radě pro zahraniční vztahy. A na základě toho byl vybrán Gorbačov jako člověk strašně podobný Chruščovovi. Autor tady uvádí, že by chtěl obrátit pozornost čtenářů na to, že starší syn Chruščova, Leonid, který upadl do německého zajetí, podle jedné z verzí se vzdal dobrovolně, začal spolupracovat s hitlerovci. Například generalisima Stalina ho lidé P. Sudoplatova výjimečnou operací osvobodili z německého Týlu. Vojenský tribunál moskevského vojenského okruhu ho odsoudil k vyššímu trestu – zastřelení. Na prosbu Chruščova byla otázka projednávána na zasedání politběra centrální komise Všeruské komunistické strany bolševiků. Rozhodnutí vojenského soudu bylo podpořeno všemi členy politběra. Silná osobní antipatie Chruščova ke Stalinovi byla využita hlavním režisérem informační války proti Sovětskému svazu Alanem Dallesem. Našel slabé místo ve vedení Sovětského svazu. Vždyť i trest Leninova bratra ovlivnila osud carské rodiny. V únoru roku 1956 se konal 20. sjezd komunistické strany Ruska, na kterém Chruščov vystoupil s odhalením o kultu osobnosti Stalina. Bylo přítomno 1349 delegátů s plnoprávným hlasem a 81 delegátů s hlasem poradním. To znamená představujících 6 795 890 členů strany a 419 609 kandidátů na členy strany. A už 5.6.56 tento tajný dokument Chruščova otiskly noviny New York Times. Dokument nejen otevřel vrata lavině negativních informací drtic autority Sovětského svazu ve světě, ale byl také základem nové etapy informační války proti Sovětskému svazu. Stalin byl obviněn z represí, vytvoření kultu osobnosti. Je zajímavé, že represí se zúčastnil sám Chruščov, ale tomu nijak nebránilo obvinit ze všech hříchů Stalina. Bylo to bráno vše, co se mohlo představit a co bylo zajímavé pro negativní ocenění Stalina. Byly podporovány předpoklady o organizaci vraždy Kirova Stalinem. V roce 2009 byly odkryty archivy NKVD, z nichž vyplynulo, že motivem pro vraždu Kirova byla osobní mzda nesouvisející s politikou. Vše možné i nemožné bylo Chruščovem využito ke kompromitaci Stalina jako symbolu sovětské epochy. Fakticky byl zasazen úder základům existence Sovětského svazu. Všechny síly, především britské rozvědky, byly zaměřeny na realizaci strategické informační operace rozbití mýtu Stalina. Výsledkem první etapy operace Antistalin se stal masový odchod od ideí socialismu ve veřejné mínění v Evropě a Asii. Takovým způsobem začal proces odebrání informačně ideologické iniciativy u Sovětského svazu. Chruščov jednal ohledně diskreditace politiky Stalina na vlastní pěst. Komunistické strany jiných zemí byly mimo hru. Například věrchuška Číny se o tom dozvěděla až z novin. Proto se v zápětí objevily první rozpory v sovětsko-čínském strategickém partnerství, které vedly dokonce k ozbrojenému konfliktu v roce 1968. A v 70. letech dovedli sovětsko-čínské rozpory do logického konce režiséři informační války Henry Kissinger a Zbigniew Břežinsky. V komunistickém hnutí nastal ideový rozkol. 3 desetiletí probíhala pod vedením hlavního ideologa Sovětského svazu Suslova antistalinistická masáž lidí v Sovětském svazu a ve druhé polovině 80. let nabrala pod vedením Jakovleva charakter masové hysterie. Obecná strategie informačních kroků Alana Dallese, které začaly už v roce 1948, se v té době rozdělila na dvě etapy. V první etapě došlo k fyzickému odstranění nejnadějnějšího nástupce Stalina a Ždanova, který měl všechny předpoklady stát se druhým režisérem informační války ve 20. století po Stalinovi. Stalin ještě koncem 40. let začal rozmýšlet o svém nástupci. Nejbližším člověkem byl pro něj sekretář Andrej Ždanov. Jeho syn Jurij byl dokonce ženatý s dcerou Stalina Světlanou. Plány Alana Dulese byly v mnohem zopakovány i v pozdějších etapách existence Sovětského svazu. Odstranění P. Mašerova, majícího všechny šance stát se nástupcem Brežněva, je velmi podobné jako odstranění Ždanova. Za ním byli postupně odstraněni, sice už ne fyzicky, pokračovatelé národně patriotického kurzu Stalina i reální nástupce, kterého chtěl vidět Stalin, Ponomarenko, bývalý první sekretář komunistické strany Běloruska, a analogicky bylo realizováno i zablokování G. Romanova v časech Gorbačova. Na druhé etapě po smrti Stalina musela následovat amnestie, oteplení, odstavení zločinců. V roli zločince byl představen Beria a představení stalinických nomenklaturistů v hlavě s Chruščovem jako osvoboditelů od zločinných vrstev minulosti. Operace proběhla jako celek úspěšně. Jedním z jejich aktivních účastníků byl věrný druh globalistů, trockistů, dogmatik M. Suslov, ideolog, člověk dlouhou dobu tlačící Gorbašova na vyšší posty Sovětského svazu. Suslov se operace Antistalin účastnil desetiletí. Těžko říci, jaké měl motivy. Možná vlastní zapšklost a pochopení toho, že on se nikdy nemůže stát režisérem informační války jako Stalin. Nejpravděpodobněji jeho komplexem psychické a intelektuální neplnocenosti šikovně manipulovali talentovaní spolupracovníci americko-britských služeb. Alanu Dulesovi se podařilo sehrát rozhodující roli v upevňování antistalinistické skupiny Chruščova u moci. Právě on udělal správné vývody ze selhání operací Rankin a Valkýrie a tím realizoval koncepční návrhy J. Kinena. Chruščov také spustil prudkou antipravoslavnou kampaň namířenou na kompletní zadušení Stalinem obdovené ideje Moskva rovná se třetí Řím. Začal vytvářet kontrast mezi současností a minulostí, který by byl součástí zesílené diskreditace. Všechny tyto kroky byly částmi plánu informační války proti Sovětskému svazu. Podle mínění autora právě vnitropolitické vítězství expanzionistické skupiny Harryho Trumana, trockistů a globalistů podpořených z Londýna vedlo k začátku studené války s tradicionalisty Sovětského svazu, to znamená státníci stalinisté. Po smrti Stalina přišla díky podpoře Dulese a Londýna k moci skupina antitradicionalistů, nikdy Chruščova. Nastoupila fáze mírné koexistence a prudkého zlepšení vztahu s trockisty, globalisty z USA. Potom nastoupil tradicionalista John Kennedy. Byl to stalinista, státník, typ politika. Ředitel CIA Dulles byl odstaven a přišla karibská krize. To znamená, vedení Sovětského svazu jednalo v zájmech nové britské říše proti Kennedymu. Nová britská říše se dnes vykládá nový světový řád, prosím. Potom byl tradicionalista Kennedy zavražděn konspirací masového rozsahu, která dodnes nebyla plně rozkryta. Všichni zásadní účastníci a svědci byli zanedlouho zabiti. Lee Harvey Oswald a jeho vrat Rubenstein a tak dále, jako další členové Warrenovy vyšetřovací komise. Myslím, že spiknutí bylo organizováno strukturami NVO. Proč se Kennedy stal pro NVO takovým trnem v patě? Prezident Kennedy byl prvním prezidentem katolíkem v historii Spojených států. Uvnitř elity USA vzrůstal vliv Vatikánu a s ním spojených evropských elit a začal ohrožovat vliv NVO v USA. Navíc John Kennedy byl Irem. Irsko se dlouhou dobu nacházelo pod jhem britské říše, jejíž základy byly položeny protestanty. A nakonec Kennedy se pokusil svými akcemi v rovině finančních záležitostí odebrat Federální rezervní bance Fed právo na emisi dolaru. 4. června 63 prezident USA John Kennedy podepsal prezidentský příkaz s názvem Executive Order Number 11110. To dávalo Kennedymu jako prezidentu USA poprvé od roku 1913 legální právo na vytvoření vlastních finančních rezerv pro řízení země. Ty peníze by patřily národu a nebyly by zatíženy dluhy a úroky. On natiskl bankovky USA, naprosto by ignoroval bankovky Fedu. Dokumenty indikují, že Kennedy natiskl 2- a 5-dolarové bankovky v celkové hodnotě 4 292 893 845 dolarů. Na dolarech Kennedyho byl nápis Federální rezerva nahrazen nápisem United States, Spojené státy, a byla na nich použita červená barva namísto zelené. Několik měsíců na to byl zavražděn. Nelze si nevšimnout významu toho, že den po jeho smrti byly všechny bankovky natištěné podle jeho příkazu staženy z oběhu a zničeny. Tak vážení přátelé, za 7 minut začnou komentované zprávy Soni Zikundové a proto my si dáme, nebo konkrétně já si dám teď trochu přestávku, protože se musím jít napít a ve 20 hodin si dáme komentované zprávy a myslím, že se budeme věnovat především včerejším událostem na Kladensku, které měly a budou zřejmě mít dalekosáhlejší dopady. Takže teď si tam pustíme ještě jednou tu La Palomu, když už jsem ji nedohrál, a potom se ohlásíme s komentovanými zprávami.
Krásné podnebí.
být sluncem na tvých víčkách. Já o tvůj smály se bál, být sluncem na tvých víčkách. Pro slůvko úsměv a dál, můžeš se ptát, za víc bych tě znal. Můžeš se ptát, zda víc bych tě znal. Víc slunce na tvých víčkách, já o tvůj spánek se bál. Víc slunce na tvých víčkách, o slunkou úsměv a dál, můžeš se ptát, zda víc bych tě znal.